Og da skal vi over til Ole Richard Hammer, som senior oljeanalytiker I Arctic Securities. Hei og velkommen til oss.
Hei, takk for det.
Hei. Oljeprisen har jo stupt siden fredag med rundt 30% I morgentimen I dag. Hvor langt ned skal vi?
Ja, det et godt spørsmål. Vanskelig å svare på. Oljemarkedet rammet av et tvillingsjokk, både etterspørselssiden som har falt på grunn av korona, og på fredag så vi da at Saudi-Arabia og OPEC-samtalene, eller Russland-samtalene, brøt sammen, slik at nå økes oljeproduksjonen, mens alle trodde at den skulle reduseres. Den eneste parallellen vi har 1998, hvor det samme for så vidt skjedde, og da falt prisen til $10 fatet. Så jeg tror det veldig vanskelig å anslå noen punktestimat for hvor langt prisen skal ned, men det klart at på dagens prisnivå, $30-fatet, det fungerer ikke over tid på noe punkt I oljeindustrien. Det noen produsenter som klarer de nivåene herfra nedover, og også kunne investere.
Men det vel ulike smertegrenser fra de ulike landene?
Ja, det ulike smertegrenser, og type Saudi-Arabia og de fleste OPEC-landene har jo på budsjettsiden en smertegrense som ligger langt over dagens nivåer, og så kommer det ned på enkeltselskaper og kan du si folk som har investert mye penger hvor mesteparten sunk kost og kan du si har drift du må ned på der hvor driftsutgiftene virkelig begynner å slå inn og da du antageligvis gått ned på 20-tallet.
Men hvis man ser på altså følgene av OPEC bruddet I OPEC og Russland så pøser jo da Saudi-Arabia ut med masse olje akkurat nå. Men hvor mye olje har de å gå på?
Nei, det et godt spørsmål. Vårt anslag vi vet at de produserer I underkant av 10 millioner fat per dag. Det høyeste de har produsert på noensinne 11. Så liksom 1 million fat per dag har de I hvert fall å gå på. Så har de en anslått kapasitet på 12 millioner fat per dag. Slik at det tror jeg viktig å ha klart for seg at situasjonen veldig annerledes nå kontra hvor vi var på for eksempel 80-tallet, hvor kanskje 15-20% av verdens produksjonskapasitet stod I bakken. Nå det volumet betydelig lavere. Men på kort sikt så kan Saudi-Arabia øke produksjonen med 1 million fat per dag I hvert fall. Og så har vi Libya som ute av markedet med et tilsvarende volym, og det på grunn av politiske årsaker, ikke på grunn av driftsavbrekk på grunn av vær- og føreforhold. Og det ting som kan snu seg veldig, veldig fort. Så vår vurdering at OPEC-produksjonen kan komme opp med kanskje 3 millioner fat per dag I løpet av 2-3 måneder. Det det samme vi så i 2014-15 når vi fikk da priskrasjet ned fra $100 fatet. Og utfordringen jo at du har ikke noen andre størrelser I oljemarkedet som klarer å justere seg like fort.
Men det blir jo mye olje I markedet. Altså tilbudssiden blir jo stor. Altså, ingen drømte om at skiferoljeproduksjonen skulle bli så stor I USA som den blitt. Den blitt mye større enn alle ekspertene trodde.
Ja.
Av forskjellige årsaker og om det billigere å produsere, få det ut, det aner ikke jeg, men det blitt mye mer olje I markedet.
Ja.
Russland kan produsere masse, de kan bli irriterte sannsynligvis, og kanskje nå konkurrere med Saudi-Arabia.
Ja.
De har jo masse å produsere. Altså olje det vært nok, og vi har snakket om det I studio mange ganger.
Ja.
Etterspørselstiden har blitt svakere og svakere, og tilbudstiden stor. Og den tilbudstiden fikk man ikke bort uten at man da var kartellvirksomhet og prøvde å da regulere den produksjonen.
Ja.
Og det fikk man altså ikke til.
Nei.
Og da vi I limbo. Da liksom
på kort sikt kan du godt få enda mer olje ut I markedet. Men, ja. Men I et 100 millioner fat per dag marked så liksom 2-3 millioner fat per dag veldig mye på marginen. Men I det store bildet, I forhold til hvor vi kommer fra, så det faktisk ikke så mye.
Nei, men hvis det forsvinner 2-3 millioner på etterspørselssiden
ja, det problemet, og det det jeg sier, at vi har nå et tvillingsjokk hvor ja. Etterspørselssiden svekker seg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TrippelTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TrippelTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på trippeltex.no.
Og det ekstrem usikkerhet om liksom, kan den bli enda verre. Vi har sett at I Kina så etterspørselen kanskje gått ned med 20% I løpet av første kvartal den periode. Og det lett å da tenke seg, ok, hva hvis det samme skjer I USA og andre steder? Skal verdens olje etterspørsel ned 20%, som 20 millioner fat per dag? Da har vi et marked som helt dislokert mellom tilbud og etterspørsel. Så man kan lave den type scenarier, og det det som preger prisen I dag.
Men hva skjer videre? Altså OPEC, det er jo ikke bra for noen at oljeprisen så lav, og noen av de involverte.
For flyindustrien, som billig flyfuel, veldig billig, bra for industrien, det veldig bra for bilister. Det bra for noen av kostnadene går ned.
Ja, så de som importerer olje, bruker olje, så dette good news. Og de 200 og whatever tusen som fikk ny jobb I USA I forrige måned, og som nå har 10-15% billigere bensinpris, synes at dette helt supert. Ja. Men dette merkes, som jeg sier, I produksjonen. Produksjonskjeden hele veien og det vil slå inn gjennom reduserte investeringer og det som forskjellig I forhold til 2015 og den forrige oljepriskrisen det jo at nå har vi I slutten av altså en investeringsnedgang allerede 5 år bak oss og så kommer et nytt prisfall mens vi for 5 år siden var på en investeringsopptur så nå har vi ikke noen støtputer igjen I systemet før det slår på tilbudssiden så det kommer til å merkes der ganske raskt.
Men hvis vi ser på sånn som under oljekrisen I 2014-2015, så fikk man jo strammet inn, selskapene fikk strammet inn sånn at kostnaden ble lavere, og lønnsomheten slo inn på et lavere punkt. Da. Men hva det som skjer da med videre, altså det som allerede nå ligger I pipelinen, da? De ja. Prosjektene som skal settes I gang?
Ja, det som spesielt der, det jo at vi nå investeringskuttene I 2015 og 2016, de har ikke blitt merket noe særlig I oljemarkedet. De kommer nå fordi at de investeringskuttene har vært gjennom å redusere planlagte og kommende prosjekter. Nå ser vi at prosjektporteføljen hos selskapene blir klart lavere. 2020 vi har fått inn Johan Sverdrup, vi har fått noen økninger I Brasil, men det det siste året med virkelig store økninger utenfor OPEC-landet, så går vi inn I en fase med betydelig lavere vekst fremover, og den veksten vil bli påvirket nå hvis når den lave prisen setter seg I markedet.
Men hva betyr det for eksempel for norsk økonomi fremover, at man ikke investerer?
Nei, det jo dårlige nyheter for norsk økonomi og oljeservice-sektoren, og det jo det børsen forteller oss I dag.
Mm. Ja, det makrosiden en ting, og det blir altså da kanskje lavere investeringer, kanskje da uheldig for norsk økonomi, kanskje færre sysselsetter I Rogaland og Stavanger, eller hvor det måtte være. Så det jo et klart problem, men det som jeg var inne på I innledningen I dag, det kanskje et større problem egentlig enn makrosiden ble det, det det at liksom, dette får så kjempekonsekvenser for enkeltselskaper I enkeltbransjen, enten du I supply eller du I seismikk eller hva det måtte være. Interessen for å leie disse tjenestene og betale en rimelig bra pris for det, blir jo lavere enn oljeprisen så lav.
Ja.
Så det vil slå ut på enkeltselskaper, og det vil slå på en sektor som står veldig svagt allerede.
Ja.
Og den står svagt, og den kommer til å stå svagt. Og da det jo ganske spennende å se hva skjer da fremover. Altså, hvordan vil hele den der sektoren, oljeservice, olje, hvordan vil den bli påvirket av at oljeprisen så lav?
Ja.
Og kanskje enda lavere?
Ja.
Og da får vi store problemer I norsk økonomi. Da får vi kjempeoverskrift om alt fælt, og folk mister jobben, og selskapene går konk og så videre. Og eierne må tape det de har inne, og det bør de gjøre også, mye mer enn de har gjort I dag. Ja. Og da får vi liksom, da begynner liksom bankene, finansinstitusjonene og obligasjonseierne liksom bli urolige. Så vi har, den ene makrosiden, og den andre siden den der mikrosiden, hvor da selskapene får da resultater, eller de blir påvirket veldig negativt av en veldig lav oljepris.
Mm.
De får ikke betalt for tjenestene deres. Nei. Raten på supplybåtene går ned, halvparten ligger I opplag fra før. Det liksom, hva gjør du liksom? Og selv ikke Equinor vil betale formue for å drille etter ny olje hvis oljeprisen $25 per fat. De driller mer til oljeprisen $100 per fat. Man bør ikke opp på skolen for å skjønne det. Så vi inne I et ganske ulent og skummelt lente akkurat nå.
Men altså, det jo da Norge, det norske markedet, men også for eksempel da USA, som verdens største produsent.
Ja.
Hva betyr det for dem at oljeprisen så lav? Betyr det da at de kanskje heller ikke setter I gang med prosjekter?
Ja, altså, jeg tror USA veldig todelt. Hvis du ser på president Trump, så har han signalisert at han mer fornøyd dess lavere prisen Og USA jo fortsatt verdens suverent største konsument av olje, så det gode nyheter. Men når det gjelder produksjonssiden, hvor de nå har blitt verdens største produsent også, så tror jeg situasjonen stiller seg helt annerledes. Og vi har sett I løpet av det siste året en ganske kraftig kraftig ändring I kapitalmarknadens hållning till amerikansk skifferolje så hvor då investeringarna har gått ned och allt det som driver produktionen I USA pekar nedover du brukar färre rigger du borrar lite mindre olja du färdigställer färre brunnar och så vidare och så vidare därför också produktionsväxten avtagit kraftig nästa skritt nu tror vi att produktionen börjar att falla I 2015 så såg du I löpet av 3 månader efter att det var klart att nu sätter Saudiarabien allt in för att få lavere oljepriser I løpet av 3 måneder så var riggetterspørsel og brønnboring tatt kraftig ned og produksjonen begynte å falle. Og vi tror at det skjer vel så raskt denne gangen fordi at du lengre fremme I prosessen fordi det hadde begynt allerede for et år siden at man begynte å kutte på investeringene. Så skal du begynne å snakke om å få balanse I oljemarkedet igjen så hva som skjer på amerikansk skiferolje veldig viktig og som verdens største produsent så tror jeg det kan du si en eventuell nedtur der som vi tror kommer, den vil slå ganske kraftig I og med at de produserer 13 millioner fat per dag I dag.
Men det positivt da.
Det en liten kommentar, det en veldig interessant problemstilling, det at vi sitter I Norge, vi kommenterer, og vi liksom meglere, eller vi journalister, hva det måtte være, men vi ser det veldig ofte fra eiersiden, altså eierne av rederiene, eierne av offshore-selskapene, AS Norge, som liksom avhengig av høy oljepris, tjener masse penger og greier, og finanspolitikken veldig avhengig av liksom at høy oljepris. Hvis man lytter til amerikanske kommentatorer og andre, det lav oljepris kjempebra. Det liksom lavere bensinpris, det lavere, lavere utgifter, og industrien, de synes det kjempebra når de kommenterer alle sammen. Kjempefint, I dag falt oljeprisen. Ja. Mens vi sitter I Norge og tenker, i helvete oljeprisen. Prisen har falt. Hva skjer da med selskapene? Hva skjer med AS Norge? Hva skjer med alt mulig rart? Hva skjer med investeringen I Nordsjøen? Hva skjer etter Johan Sverdrup? Og så videre. Det helt motsatt syn de har, og det ganske interessant. De fornøyd med lavere oljepris. Det vil vi få høre masse kommentarer om I dag også. Ok, den har falt til 32 dollar eller noen 20 på lettolje og så videre. Men det synes de fint. Og det det vi har et lite dilemma I Norge.
Mm. Bortsett fra det at de kanskje mister arbeidsplasser, da, men det kanskje ikke noe de tar inn over seg.
Foreløpig ikke det på agendaen, men jeg tror at vi får en ganske kraftig dreining der nå, og at det også blir et tema. Men så langt så har I hvert fall, kallet det president Trump, gitt et entydig signal gjennom hele sin periode, at lave oljepriser gode nyheter for USA. Og det vil han trolig fortsette med en stund til.
Men hvis produksjonen faller fra USA, så det egentlig gode nyheter for oss da?
Ja, du kommer raskere, alt annet like, du kommer raskere tilbake til en balanse I oljemarkedet, og vårt syn at du på dagens oljepriser, så har du en ubalanse.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Se oljemarkedet som vil bli rettet opp fordi du klarer ikke å investere det du trenger for å møte etterspørsel og kompensere for produksjon som blir naturlig borte på dagens prisnivå etter vår oppfatning.
Jeg helt enig med mange, men det som litt skummelt til det er det at mange ganger det sagt før også, ja. at liksom SIFO-produsenten I USA, de har så høye kostnader at de får ikke produsere det de skal og så videre, så den produksjonen vil gå ned og så videre. Ja. Så hver gang det vist at de enda flinkere enn vi trodde, og produksjonsprosessen er bedre enn vi trodde, og så har de fått ut mer olje enn vi trodde, og så har hele tiden da, den tilbudssiden fra skipet vært større enn vi trodde, hele tiden. Men kanskje ikke på dagens nivå, da, da ene kommer det på 20-30 dollar per fat, så skjønner jeg at da...
Det er riktig, men det er annerledes nå. Når vi så i forrige nedtur at hvor fort det, amerikanerne reagerte når prisen kom ned på smerteterskelen, og vi har sett det nå etter at gasspriser også falt under 2 dollar fatet som en slags magisk grense, så ser du allerede produksjonen komme vesentlig ned. Det som har endret seg veldig klart i løpet av de siste årene, det er at kapitalmarkedet ikke lenger er interessert i å være med på å kan du si, finansiere ytterligere skiferproduksjon, fordi de ikke har tjent noen penger på det. Aksjoner for aksjonærene, som du er opptatt av, Trygve, så det har vært en katastrofe med fallende aksjekurser, og der har kapitalmarkedet sagt helt klart ifra at vi ikke er interessert i og at det skal investeres mer penger. Vi er nødt til å ha avkastning på pengene, og det krever en annen holdning til produksjon.
Men hvis vi ser på oljeprisen i dag, vi var vel nede i 32 dollar per fat cirka på det laveste, eller?
Ja. Det var det da jeg våknet opp, 32. Ja. Jeg så på skjermen og tenkte, er det mulig? Ja.
Men hvor tror dere at vi er da om en måned, nærmere sommeren? Hva er deres forventninger?
Det kan godt være at prisen er lavere. Det er ikke noe vanskelig å se et sånt scenario. Vi ser at det er usikkerhet på etterspørselssiden. I løpet av den neste, det tar en måneds tid før vi begynner å se Saudi-Arabia kan man si fysisk klare å trappe opp produksjonsvolumene, og skal man da kalle det, begynne å prøve å bokstavlig talt stappe olje ned i halsen på folk i et fallende marked, så kan det da være at du ser en lavere pris også i løpet av et par måneder. Det er fullt mulig.
Det er mulig.
Jeg tror det henger på i det korte bildet, det er egentlig koronasituasjonen. Fordi som sagt, vi har sett ekstreme tall nå i første kvartal, med Kina ned 20% type. Og det scenariet som de fleste analytikere, inklusive meg selv, legger til grunn, det er jo at viruseffekten kommer under kontroll nå, innen vi begynner å gå inn i annet kvartal, at vi da begynner å komme opp igjen fra de ekstremt lave nivåene vi har sett. Så det virker jo litt i motsatt retning. Men det er klart Saudi-Arabia har signalisert at de vil ha lavere priser nå, og Russland har bedt om det, og det får de. Så det er en priskrig, og det er ganske tidlig i startfasen nå, hvor de trapper opp volumene og kommer da Libya-produksjonen tilbake samtidig, som utmerket godt kan gjøre. Så er det bare prisen som kan klarere det markedet.
Så lavere priser fremover. Og Trygve, du har jo hele tiden egentlig trodd på lavere priser, men trodde du på så lave priser?
Nei, det var ikke, men jeg trodde på lavere priser hele tiden. Mm. Altså langt under 60 og ned på 50-tallet. Mm. Og under 50 har jeg sagt i dette studiet så mange ganger at det er ikke lett å dokumentere. Men det var fordi at jeg liksom ser på de fundamentale faktorene. Og det var altså, jeg så at etterspørselen ville svikte forskjellige områder. Og så kom da koronagreier i tillegg, og da tenkte jeg med en gang at det der vil ramme etterspørselen, og så vil Kina gå ned, som du var inne på. Altså Kina etterspørselen vil gå ned, og dermed så var på en måte altså, tilbudssiden var for stor, så derfor trodde jeg på en lavere oljepris, men ikke på 32. Og så er det, og det spennende nå er jo det at man kan jo tenke seg, selv om det høres nesten idiotisk ut, man kan jo tenke seg at, liksom, at dette blir vanskelig å kontrollere, og så at kanskje Saudi-Arabia går sammen med Russland igjen og sier at liksom, vi må gjøre et eller annet for å liksom, stoppe prisfallet, og så må vi begynne å snakke om en, kanskje at vi skal liksom, ta produksjonen ned, og gjøre et eller annet 1-2 millioner fat eller sånn, og fordele det, og ta ned produksjonen for å få prisen opp. Kan tenkes, selv om det høres idiotisk ut, men jeg vet at Russland har snudd før i lignende situasjoner. De snur etter markedet, hvis de må, og de hadde en finansiell krise for noen år siden, og da måtte de. Og det kan også, jeg utelukker ikke at Saudi-Arabia, som er så kyniske som de er, at de på et eller annet tidspunkt, raskere enn vi tror, begynner å snakke med Russland, så kommer det sånn rykter i markedet, og da går oljeprisen 3, 4, 5, 6, 7, 8 dollar med en gang per fat, og så har det litt bedring i prisen, kanskje.
Ja, altså alle tidligere priskollapser av denne type ting har blitt snudd av politiske vedtak.
Ja,
så det er fullt mulig at det skjer igjen. Slik vi ser det, så er det aller viktigste nå at man får på en måte markedet for armene rundt koronasituasjonen. Det er punkt 1, at man tror liksom dette er under en viss kontroll, at økonomien og etterspørsel kan begynne å fungere normalt igjen. Punkt 2, så trenger vi å se at amerikansk skiferproduksjon faktisk reagerer på markedskrefter og begynner å komme ned. Vi tror det er ganske nær forestående faktisk. Men med hvis Saudi-Arabia og Russland setter seg ned før noe av det har skjedd, så tror jeg det vanskelig å, ja, prisen vil sikkert flytte seg noen dollar på den nyheten, men om man på en måte får en bærekraftig bunn I markedet, det er ganske vanskelig, for de har mistet en del troverdighet på det som har skjedd nå. Mm. Men vi, når det sagt, jeg har trodd på høyere oljepriser i løpet av at det vil bli et positivt omslagsår for oljemarkedet I inneværende år, og grunnen til det har vært primært at dette året hvor vi begynner virkelig å se effekten av de investeringskuttene vi hadde i 2016 og 2017, og det vi begynner å prege tilbudssiden med klart lavere produksjon. Så det årsaken, men nå vi definitivt I retrett, og det scenariet skjøvet ut I tid, men vi har ikke strukturelle ubalanser I oljemarkedet til vår oppfatning, slik vi hadde på 80-tallet.
Bare en liten kommentar til den der. Når snur det liksom? Ingen vet, jeg hadde vist det, så hadde jeg ikke sittet der.
Nei.
Ikke du heller. Men altså, det kjempekomplisert. Det jeg synes litt sånn, som jeg reagerer alltid på sånn, når alle går samme veien, og alle tenker det samme og sånn. Hva det som ikke stemmer liksom? Hvor den sorte svanen? Jeg har sittet sammen med folk I business I siste halvåret, og så tenkte liksom, det går for godt, det for bra nå. Ja. Altså, hvor den sorte svanen? Vi klarte jo aldri å finne det. Vi var ikke mulig å finne det, dobbelteffekten. Men jeg, og nå tror alle liksom at, man får kontroll med det, man fikk kontroll I Kina, man får kanskje kontroll I Italien, man får kanskje kontroll I Østerrike eller Frankrike eller Tyskland eller Norge eller hva som helst. Og det kommer nå, liksom, som du også inne på, i mars-april, liksom, I annet kvartal, og så har vi taket på det. Men det får jeg meg ikke til å tro, for jeg vet at det rører seg så mye I de enkelte selskapene, uansett hva de driver med. Så det noen som skal kjøpe noe, selge noe, gjøre noe. Og nå folk så lammet at de går ikke på møter, de avlyser alle konferanser som de helt panisk for å få tak I da, at underleverandørene skal overleve, ikke sant? Supply chains, hele problematikken der. Og jeg tror ikke man får det på plass i andre kvartal, og da vi inne I slutten av andre kvartal, inne I mai-juni, hvor det liksom kjempesesonger, det liksom turistsesonger og så videre. Og jeg tror man da skal gjennom det, og derfor jeg veldig, akkurat nå så jeg skeptisk til norsk økonomi og del andre økonomier, for jeg tror ikke man kommer gjennom det I de kommende månedene. Det for vanskelig. Får ikke stoppet det. Det finnes ikke noe. Hadde det vært en vaksine, hadde noen kommet og sagt, her har vi en vaksine, hele verden kan få den, det kommer til 10 milliarder kroner I kvartalet, hvis du bruker den vaksinen. Men det ikke noen vaksine på vei. Og kanskje tar det 6 måneder, jeg har ikke peiling, det ikke mitt område, 18 måneder eller hva det måtte være, men det ingen vaksine. Og smittetilfellene øker og øker og øker og øker, dødsfallene øker og øker og øker og øker. Ja, de gjør det. Men det dramatisk om dødsfallene I et land øker fra 200 til 300, selv om kanskje det ikke mer enn en hoste, som du sier, eller kanskje forkjølelse. Men så jeg mer bekymret der. Jeg har ikke svaret. Jeg bare sier at jeg mer bekymret, og dette tar tid. Og jeg da vil, når vi kommenterer og følger med fremover, så vil vi passe veldig på det, hva som skjer med enkle bedrifter, store bedrifter, og om de klarer å overleve, om de klarer å få til det de skal.
Så stor usikkerhet fremover videre I oljemarkedet og aksjemarkedene, for den saks skyld.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.